Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Είχαμε πει την περασμένη φορά, παιδιά, αφού τελειώσαμε αυτόν τον κύκλο με τις ερμηνεία των εντολών του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, βέβαια, οι οποίες ισχύουν ασφαλώς για όλους μας, να μελετούσαμε φέτος μία άλλη έτσι ενότητα από την Καινή Διαθήκη πλέον, η οποία ενότητα ασφαλώς είναι και αυτή ωφέλιμη και διδακτική και είναι και αυτά εντολές του Θεού, αλλά υπομένα από το στόμα του Χριστού εις την έσαρκο πλέον παρουσία του στον κόσμο και με έναν άλλον τρόπο, βέβαια, όχι κατά τον τρόπο αυτόν τον οποίο μίλησε στο Μωυσή στο Σινά, στο όρος Σινά, περίπου 2.000 χρόνια πριν έρθει ο ίδιος σε εμάς. Γιατί και στο Σινά ο Χριστός ομίλησε στον Μωυσή. Μιλούμε δηλαδή για αυτά που λέγονται, που λέμε έτσι στην απλή γλώσσα τη δική μας, για τους μακαρισμούς του Χριστού, δηλαδή για αυτά τα λόγια του Χριστού με τα οποία αρχίζουν με το μακάρι, δηλαδή ευτυχισμένοι μακάρι άνθρωποι, και αυτοί οι λόγοι σώζονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο. Και λέει εκεί λοιπόν ότι ο Κύριος, όταν είδε κάποτε τον κόσμο που επλησίασαν κοντά του, ανέβηκε σε ένα βουνό, στο όρος, και γι' αυτό λέμε ή αλλιώς λέγεται επί του όρους ομιλία, και κάθισε εκεί στο βουνό και ήρθαν οι άνθρωποι και μαθητές κοντά του και άρχισαν τους διδάσκει. Είπαμε στην αρχή ότι στο Σινά πάλι έχουμε έναν όρος, υψηλόν όρος. Δεν ξέρω όσοι έχετε πάει στο Σινά, υπάρχει μέχρι σήμερα ο τόπος αυτός στον οποίο μίλησε ο Θεός του Μωυσή. Πράγματι το Σινά είναι ένα βουνό, έτσι απαράκλητος τόπος, απαρηγόρητος, φοβερός τόπος. Ένας τόπος πράγματι ο οποίος είναι κατάλληλος για να μιλήσει ο Θεός τον άνθρωπο. Και για να βγεις με τα πόδια είναι περίπου 4 ώρες ανάβασης πάνω στο βουνό. Ένα βουνό που δεν έχει ούτε ένα φύλλο πράσινο πάνω, όλη εκείνη η περιοχή. Αλλά το Σινά είναι ένας γρανίτης απέραντος. Τίποτα, μια ξεραίλα, τίποτα, δεν έχει τίποτα απολύτως το βουνό. Εκεί στην ψηλή κορυφή λοιπόν, ανέβηκε ο Μωυσής, έμεινε 40 μέρες, 40 νύχτες, ο λαός εστρατοπέδευσε κάτω και όπως λέει εκεί η διήγηση στην Έξοδο ότι 40 μέρες και 40 νύχτες το βουνό εσύε το ολόκληρο και εφλέγεται το βουνό του Σινά, είχε γίνει μια ομίχλη, ένας καπνός, σύννεφα και καταιγίδες, κεραυνοί, αστραπές, και μέσα σε αυτά βρίσκεται ο Μωυσής, τον οποίο εμισταγωγούσε η πρόνοια του Θεού τα μυστήρια τα οποία έγραψε στην Πεντάτευχο, στη γέννηση, για τη δημιουργία του κόσμου και όλα αυτά τα οποία του είπε ο Θεός. Και απεκαλύφθηκε όσο ήταν δυνατόν ο Θεός εις τα μάτια του Μωυσέως, αφού έγιναν φοβερά σημεία, θαυμαστά πράγματα, τα οποία είναι πολύ ωραία και πολύ ωφέλιμα, και καλά είναι, παιδιά, και εσείς να μάθετε να διαβάζετε την Παλαιά Διαθήκη και να δείτε εκεί την σχέση αυτού του ανθρώπου με τον Θεό και πώς απεκαλύφθηκε ο Θεός ιστορικά πλέον εις τον άνθρωπο. Έχουμε τώρα την ύπαρξη του Χριστού ως ανθρώπου, ως σαρκωμένου Θεού, και εδώ πλέον τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, έτσι, πιο απαλά. Εδώ λέει ότι ο Κύριος βρισκόμενος σαν άνθρωπος ανέβηκε στο βουνό, κάθισε εκεί και ήρθαν οι μαθητές του, χωρίς πλέον αστραπές και βροντές και καπνούς και φωτιές, και να σύρει το βουνό ολόκληρο, αλλά σε μια νοικιότητα πλέον. Ο άνθρωπος πλησιάζει τον Χριστό, διότι ο Χριστός ενδύεται τον άνθρωπο, ενώ όπως σας είπα ο ίδιος ομίλησε στο Μωυσή, δεν είναι ο Θεός Πατέρας ας πούμε, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός ομίλησε στο Μωυσή, αυτός έδωκε και τον νόμο του Μωυσέως, και εδώ αρχίζει να ομιλεί και έτσι λέει πρώτα σαν πρώτη λέξη, μακάρι πτωχεί το πνεύματι ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Δεν είναι αυτή η ομιλία, δεν έχει το χαρακτήρα των εντολών του Σινά, δεν είναι ας πούμε ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις κτλ. Μια απαγόρευση διαφόρων πραγμάτων τα οποία είναι διαστροφές, είναι αμαρτίες και πάθη, αλλά είναι πλέον ένας μακαρισμός των ανθρώπων που πορεύονται θετικά πλέον προς τον Θεό. Και έτσι λέει εδώ ότι μακάρι η πτωχή το πνεύμα ότι αυτόν είναι στην βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή μακάρι οι άνθρωποι, οι ταπεινοί, αυτό σημαίνει πτωχή το πνεύμα, οι ταπεινοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αισθάνονται την ταπείνωση, την Αγία ταπείνωση του Χριστού μέσα στην καρδία τους, διότι σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Και όταν λέει ο Θεός μακάρι, έτσι το στόμα του Χριστού, το αψευδές στόμα του Χριστού, ονομάζει μακάριους ανθρώπους αυτούς, τότε όπως όλα τα λόγια του Θεού, παιδιά, έτσι και αυτό έχει μία απόλυτη έννοια. Έτσι ο Θεός δεν είπε πράγματα τα οποία ήταν με το περίπου, ας πούμε, ούτε κάτι το οποίο ξέρω εγώ δεν εφαρμόζεται κατά κρίβεια. Ο λόγος του Θεού είναι οξύς, είναι ενεργής, είναι ζωοποιός, είναι παντοδύναμος ο λόγος του Χριστού, διότι εκπορεύεται από τον παντοδύναμο Θεό. Και έτσι όταν ο Θεός λέει ότι είναι μακάριος ο άνθρωπος, αυτός είναι όντως μακάριος. Και μακάριος όχι όπως τον καταλαβαίνει το δικό μας μυαλό, αλλά όπως ο Θεός γνωρίζει τι σημαίνει μακαριότητα. Και φανταστείτε δηλαδή όσο μπορούμε να σκεφτούμε με το δικό μας φτωχό μυαλό και όσο μας επιτρέπει και η πνευματική μας κατάσταση, φανταστείτε δηλαδή να ο ίδιος ο Θεός να ονομάζει μακάριον, ευτυχισμένον, τυχερό να το πούμε έτσι, ξέρω εγώ, όλα τα επίθετα αυτά, τα συνώνυμα, πώς τα λένε, έναν άνθρωπο. Όπως ένας πλούσιος, ας πούμε, που έχει εκατομμύρια, λέει για έναν άλλο αυτός είναι πολύ πλούσιος. Άρα είναι πιο πλούσιος από εκείνον. Δηλαδή εκείνος ξέρει τι σημαίνει πολλά πλούτη, εμείς, αν έχει ένας 100 λίρες, θα πούμε αυτός είναι πολύ πλούσιος. Ενώ εκείνος που έχει πολλά εκατομμύρια θα θεωρήσει κάποιον πιο πλούσιον από αυτόν. Θέλω να πω ότι ο Θεός ο οποίος είναι ο ίδιος η μακαριότητα των ανθρώπων του σύμπαντος, των πάντων, αυτός ονομάζει μακάριον όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τηρούν τον λόγο αυτών. Είναι πράγματι μακάριος. Ενώ στα μάτια του κόσμου, ξέρετε, αυτό που ο Θεός μακαρίζει, ο κόσμος το θεωρεί δυστυχισμένο. Πράγματι, ξέρετε, στα μάτια των ανθρώπων, όταν τηρεί κανείς τον λόγο του Θεού, αν δεν είναι δυστυχισμένος ή ξέρω εγώ τρελός, είναι ένα πράγμα αλόκοτο, παράξενο, ακατανόητο, απορριπταίο. Και θυμάμαι και εγώ πολλές φορές που ερχόντουσαν διάφοροι άνθρωποι στο Άγιον Όρος και πήγαιναν να δουν τον πατέρα Παΐσιο, ας πούμε. Και μερικοί τον λυπόντουσαν. Δηλαδή, μάνα μου, λέει ο καημένος, ας πούμε, βλέπανε εκεί, ξέρω εγώ, φτωχικά όλα, δεν είχε τίποτα, ας πούμε, στο κελί του, ας πούμε, κάτι κάσεις που κάθονταν πάνω, ξέρω εγώ, ούτε μια καρέκλα δεν έχει εδώ μέσα, δεν είχε τίποτα, ας πούμε. Εφόρε τη ζακέτα του, ας πούμε, δεν είχε κουμπιά, ξέρω εγώ, βάζανε κάτι παραμάνησε από εδώ από εκεί. Του κουβαλούσαν ζακέτες, του κουβαλούσαν κάρτισες, του κουβαλούσαν... Λέει έτσι ήταν άνθρωπος δηλαδή σε κανένα γυροκομείο πεταμένος. Αυτός έλεγε, βρε παιδιά, ξέρω που πουλούν ζακέτες, άμα θέλω να πάω, ας πούμε. Ξέρω και πού είναι ζακέτες, είναι πώς να πούμε... Εκουσίως το έκανε αυτό το πράγμα. Αλλά στα μάτια των ανθρώπων ήταν, εφερόταν ότι ήταν δυστυχισμένος, ταλέπορος, που δεν είχε αυτά που έχουν οι άλλοι. Ή ακόμα περισσότερο, έτσι το ζούμε όλοι μας και το ζείτε και εσείς περισσότερο, στην καθημερινή ζωή, ας πούμε, ότι εάν συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι, εάν ανακαλύψουν κάποιον που θέλει να τηρήσει τον Λόγο του Θεού, τότε αρχίζουν όλα αυτά οι αποδοκιμασίες, τα πειράγματα, η απόρριψη, η πρόκληση, το σκάνδαλο, οι θλίψεις εκ μέρους των ανθρώπων δια ποικίλων τρόπων. Αυτό είναι, όπως θα το πει και ο Χριστός παρακάτω, όταν φτάσουμε εκεί θα το δούμε, είναι, παιδιά, ο σταυρός τον οποίο σηκώνομαι και ο οποίος είναι ο σταυρός του ονόματος του Χριστού, και είναι πράγματι μεγάλη ευλογία και είναι μεγάλη χαρά. Χαίρετε και αγαλιάστε, λέει ο Χριστός πιο κάτω, όταν γίνει αυτό το πράγμα, διότι είναι πραγματικά χαρά και αγαλίαση όταν για αυτόν τον λόγο υφιστάμεθα θλίψεις από οποιονδήποτε παράγοντα, και είτε ακόμα και όταν είμαστε μόνοι μας. Πολλές φορές το ζείτε εσείς πιο έντονα, ας πούμε, που εγκαταλείπεστε από φίλους και από παρέες διότι δεν θέλετε να πάτε στους τόπους που πάνε εκείνοι, ή δεν θέλετε να διασκεδάσετε τον τρόπο που διασκεδάζουν οι φίλοι σας και οι παρέες σας, και αναγκάζεστε να μείνετε σπίτι ή, ξέρω εγώ, κάπως αποτραβηγμένοι, και αυτό σας δημιουργεί μια θλίψη. Όμως μέσα από αυτήν τη θλίψη και μέσα από αυτήν την αποξένωση, την καταπίεση εκ του περιβάλλοντος, γεννάται ακριβώς αυτή η ελπίδα της μακαριότητος του Χριστού, και εφαρμόζεται ο λόγος του Κυρίου ότι γινόμαστε όντως μακάρι. Και αυτοί που γνώρισαν, παιδιά, και γεύτηκαν αυτήν την μακαριότητα που είναι σαν απόσταγμα της θλίψεως για τον Χριστό, κατάλαβαν ότι τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν τον λόγο του Κυρίου που είπε: μακάριος ο άνθρωπος που τον ακολουθά και προσπαθεί να ζήσει με αυτό που είπε ο Χριστός. Και λέει εδώ ότι είναι η πτωχή το πνεύματι. Όταν και σήμερα το ακούω, ας πούμε, καμιά φορά σαν κοροϊδία, αυτός είναι φτωχός το πνεύματι, λέμε. Έτσι το λέμε εμείς, αλλά στο δώσει φτωχή το πνεύματι με αυτή την εννοία εμείς είμαστε που το λέμε και γελούμε. Δεν είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Δεν το είπε για, ας πούμε, δεν το είπε για τα παιδιά που έχουν κάποιο διανοητικό πρόβλημα, ας πούμε, και είναι κάπως, ξέρω εγώ, καθυστερημένα παιδιά, έχουν προβλήματα. Δεν το είπε για αυτό. Και αυτά τα παιδιά είναι πιο μακάρια από όλους, βέβαια. Έτσι. Αλλά εδώ μιλεί ο Κύριος για τους ανθρώπους που εκούσια επαρετήθηκαν από αυτήν την πολύ εξυπνάδα, τη φαινομενική εξυπνάδα, την κοσμική, η οποία είναι πανουργία, ας πούμε, έτσι, μια πανουργία που προέρχεται από τα πάθη μάλλον, και παρέδωκαν τον εαυτόν τους σε μια κατεργασία από το Άγιο Πνεύμα, και έγιναν πτωχοί το πνεύματι και ετήρησαν και εφάρμοσαν αυτό που είπε ο Χριστός, ότι εάν δεν στραφείτε να γίνετε σαν τα παιδάκια τα μικρά, δεν μπορείτε να μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών. Εμάς ο αγώνας που κάνουμε, παιδιά, εδώ, όλα όσα κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο, και εσείς που έρχεστε εδώ και εγώ που σας μιλώ, ας πούμε, και ό,τι κάνουμε, δεν τα κάνουμε γιατί, ή δεν πρέπει να τα κάνουμε γιατί επιδιώκουμε κάτι σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, ούτε, πώς να πούμε, αν μιλούμε για το λόγο του, για να έρχονται να μας ακούν άνθρωποι, τότε μοιάζουμε αυτούς τους δήμαρχους τώρα που πάνε και κάνουν προεκλογικές εκστρατείες. Και τάση ένα πεζοδρόμιο, άλλο, ξέρω εγώ, υπονόμους, ας πούμε, αποχαιρετευτικά έργα να κάνουν για να έχουν οπαδούς. Έτσι. Ή εάν εσείς στηρίζετε το Ευαγγέλιο για άλλους λόγους, είστε πολύ καλά παιδιά, αλλά όχι παιδιά του Θεού. Όλα όσα κάνουμε, τα κάνουμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι κάνουμε εδώ πράγματα για να πάμε μετά που να πεθάνουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το κάνουν οι μουσουλμάνοι. Κάνουν εδώ ό,τι κάνουν για να, μετά που θα πεθάνουν, να πάνε να βρουν εκεί, ας πούμε, αυτά τα οποία στερήθηκαν εδώ. Αλίμονο, δηλαδή, αν περιμένουν να βγάλουν από τη μέρα μας στη Βασιλεία των Ουρανών και μας πιάνουν τα σύνδρομα, τα στερητικά σύνδρομα, και ότι στερηθήκαμε εδώ, να το βρούμε εκεί. Αυτά είναι άρρωστα πράγματα. Έτσι. Που είδαμε και η Βασιλεία των Ουρανών να μην ήταν, πάλι εμείς τα κάνουμε αυτό που κάνουμε. Δεν έχει σχέση, δεν είναι. Άρα λέει ο Χριστός Βασιλεία των Ουρανών. Τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών? Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αν πάμε εκεί και δεν είναι αυτός, τότε δεν έχει καμιά αξία η Βασιλεία των Ουρανών. Και όπως έλεγε και κάποιος Άγιος, αν ο Χριστός είμαι στην κόλαση, ας πούμε, αν κατέρθει στην κόλαση, και εμείς από εκεί θα πάμε. Ότι όπου είναι αυτός, εκεί είναι, ας πούμε, παράδεισος. Δεν είναι χώρος, δεν είναι τόπος, είναι πρόσωπο, είναι σχέσεις, είναι μέθεξες, είναι σχέσεις ένωσης Θεού και ανθρώπου. Άρα ο Χριστός είναι το ζητούμενο. Και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τον Χριστό. Πολλοί άνθρωποι γύρω μας κάνουν πολύ καλά έργα. Ακόμα καμιά φορά και εμείς ήδη, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, μας πιάνει αυτή η μανία να κάνουμε καλά έργα, γυροκομεία, ιδρύματα, ξέρω εγώ, αυτά, και το θεωρούμε ότι αυτό είναι το έργο μας. Και καμιά φορά ακούμε και λένε πολλοί, τόσες κοπέλες ανήπαντρες που δεν έχουν, ξέρω εγώ, να παντρευτούν, πού είναι η Εκκλησία να τις παντρέψει. Να του δώσει, ας πούμε, από έναν οικόπεδο, Κύκος, ξέρω εγώ, παντρέψει όλες τις κοπέλες του κόσμου, της Κύπρου. Τόσες γριούλες πεταμένες, πού είναι η Εκκλησία να τις μαζέψει. Ή γίνονται διάφορα κοινωνικά φαινόμενα, ας πούμε, μια κακή κυβέρνηση, ας πούμε, γιατί δεν επεμβαίνει η Εκκλησία, γιατί δεν μιλά η Εκκλησία. Δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας αυτό το πράγμα. Εντάξει, αν μπορεί να βοηθήσει, καλό είναι, αλλά το έργο της Εκκλησίας δεν είναι κοινωνικό έργο. Είναι έργο σωτηρίας ψυχών. Είναι άλλο το επίπεδο που κινείται η Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού βλέπει τα φαινόμενα του κόσμου ως παρερχόμενα και δια των φαινομένων των δυσαρέστων δίδει στον άνθρωπο την ευκαιρία ακριβώς να καθάρει τον εαυτό του για να συναντήσει τον Χριστό. Τα προβλήματα τα κοινωνικά, παιδιά, δεν θα λυθούν ποτέ, διότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Όσο υπάρχει ελευθερία του ανθρώπου, έχει την ελευθερία να αμαρτήσει, να κακοποιήσει, να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί δια της βίας να τον αναγκάσει να γίνει καλός. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν απορρίπτεται ο Χριστός εκ προημίων. Ας πούμε, να αναγκάσουμε τον άλλο, ξέρω εγώ, να κάνει το καλό. Πολλές φορές λέμε, πάμε να βρούμε την κυβέρνηση, ξέρω εγώ, το ένα να κάνει το άλλο, να κάνει το άλλο, να προλάβει τα κακά. Αυτό το κάνει μόνη της. Δεν μπορεί η Εκκλησία με τον χωροφύλακα. Τώρα θυμήθηκατε. Δεν μπορεί με το αστυνομικό, ας πούμε, να επιβάλλει το Ευαγγέλιο. Έτσι, να πιάσω άλλο που το φτύει, ξέρω εγώ. Γιατί τώρα, ας πούμε, εσύ δεν νηστεύεις σήμερα που είναι Τετάρτη, ας πούμε. Αυτό το κάνω στις αραβικές χώρες, κάτω εκεί, ξέρετε. Άμα είναι μέρα που έχω Ραμαζάνι, ας πούμε, και φάει ένας μουσουλμάνος, αν το καταφέρουν, το δουν βέβαια, γιατί τρώω κρυφά. Αλλά τότε αλλημονών το, ας πούμε. Ή ήρθε η ώρα που μίλησε ο Χότσας, πρέπει να βγάλει το χαλί, το πεύτσι, όπως λέμε στην Κύπρο, το οποίο είναι από το επεύχομαι, το τουρκικό. Γι' αυτό λέγεται πεύτσι κυπριακά. Ναι, είναι αυτό. Επειδή βάζουν ένα χαλί, αυτοί κάνουν προσευχή πάνω. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πρέπει να κινούμαστε σε μια ελευθερία και ότι το επίπεδο της Εκκλησίας είναι ακριβώς η σωτηρία του ανθρώπου. Η Χριστό ανακαίνιση του ανθρώπου και της χτίσεως και της δημιουργίας απάσης. Τώρα, τι είναι αυτό το πτωχή το πνεύμα? Τι είπαμε, ότι είναι οι ταπεινοί άνθρωποι. Ποιος είναι ο ταπεινός άνθρωπος? Άνθρωπος ταπεινός είναι, βέβαια, είναι μία σκάλα, παιδιά, ταπεινώσης, μία πορεία. Δεν είναι κάτι που με αυτόν είναι και τέλειωσε, δεν περιγράφεται. Αλλά η ταπείνωση αρχίζει, ας πούμε, από το μηδέν και είναι ατέλεστος, δεν έχει τέλος. Διότι η ταπείνωση είναι ακριβώς το περιεχόμενο της καρδίας του Θεού, ας πούμε, του Χριστού. Βλέπετε, είπε στους μαθητές του ότι μάθετε από μένα, μάθετε από εμώ, ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία. Δηλαδή, αν θέλετε να μάθετε από μένα τι είμαι εγώ μέσα μου, εσωτερικά, είμαι ταπεινός στην καρδία. Το περιεχόμενο της καρδιάς του Θεού είναι ταπείνωση. Ταπείνωση τι είναι? Η ταπείνωση είναι αυτή η δύναμη, η δύναμη του να πεθάνεις εσύ για να ζήσει ο άλλος άνθρωπος. Αυτό έκαμε ο Χριστός. Λέει ο Απόστολος ότι εκένωσε τον εαυτόν του, άδειασε ο Κύριος από την θεϊκή, ας πούμε, δόξα και μεγαλοπρέπεια, και έγινε άνθρωπος σύμμορφος με εμάς, χωρίς καμία διαφορά, μόνο δεν προσέλαβε την αμαρτία, έγινε τέλειος άνθρωπος, 100% άνθρωπος, έτσι. Έγινε μωρό, ξέρω εγώ, 5 χρονών, 10 χρονών, 15, 20, 30, και έτσι κάλυψε την δόξα της θεότητας, έγινε άνθρωπος με εμάς και παρέδωκε τον εαυτό του εις θάνατον, υπέρ ημών. Αυτή είναι η κίνηση ταπεινώσεως. Οπότε αυτή η δύναμη Η κένωσης αυτή, η δύναμης, είναι δύναμης η οποία συγκροτεί και συνέχει και ενώνει τα πάντα. Και αυτό για να το κάνει ο άνθρωπος πρέπει να μην έχει τίποτα για τον εαυτό, να μην προσδοκά τίποτα. Και εδώ και ένα μυστήριο. Είναι το μυστήριο ότι ενώ φαίνεται φοβερό πράγμα και τρομερό, ας πούμε, ότι πώς, ας πούμε, να πεθάνουμε εμείς, να ζήσει ο άλλος, μα δηλαδή είμαστε κοροϊδοί, ας πούμε, μας πατάλω στο κεφάλι, να, ό,τι θέλω να κάνω. Εδώ είναι το φοβερό, ότι όταν κάνεις αυτό το πράγμα, τότε γίνεται ένα μυστήριο. Ποιο μυστήριο? Ότι όλα μετρούν αντίστροφα. Και ενώ θα φανείς ότι σε πάτησαν όλοι, γίνεσαι δυνατότερος όλων. Νικάς δια του θανάτου, νικάς δια της υποταγής, δια της ταπεινώσεως. Διότι αυτός είναι ο δρόμος που νίκησε ο Χριστός. Θυμάμαι κι εγώ, έτσι να σας πω κάτι, και την πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος, το 76, πήγα σε ένα μοναστήρι εκεί, στη Μονή Διονυσίου συγκεκριμένα, όσοι έχετε πάει. Ένα μοναστήρι έτσι πολύ στενό, χτισμένο στενά, ας πούμε. Και η εκκλησία σκοτεινή, και εγώ ήταν και πρώτες μέρες που ήμουν στο Άγιον Όρος, σαν φοιτητής, επισκέπτης, ας πούμε. Οπότε φτάσαμε απόγευμα εκεί με τα πόδια, φτάσαμε την ώρα του εσπερινού, μετά πήγαμε στην τράπεζα στο απόδειπνο και είχε σχεδόν σκοτεινιάσει. Είναι και σκοτεινές οι εκκλησίες των μοναστηριών, δεν έχει και ηλεκτρικά μέσα, με τα καντιλάκια πολύ μικρό φως, σχεδόν θεοσκότεινα. Ήταν και τότε ακόμα το 76, τότε άρχιζε αυτή η αναγέννηση, ας το πούμε, από έτσι ανθρωπίνης πλευράς του Αγίου Όρους, δηλαδή άρχισαν να έρχονται νέοι μοναχοί, και μερικά μοναστήρια δεν είχαν ακόμη νέους, είχαν αρκετά γεροντάκια. Εκεί στο μοναστήρι είχαν μια τριανταριά γεροντάκια, ας πούμε. Γεροντάκια εννοώ από 50 ετών μέχρι 100. Στο απόδειπνο ήμουν σε μια γωνιά στο ένα παρεκκλήσι εκεί της Παναγίας, και επειδή τότε άρχισα να σκέφτομαι, ας πούμε, για τον μοναχισμό, να γίνω μοναχός, να μείνω στο Άγιον Όρο, να μην μείνω, σκεφτόμουν, αλλά όταν έβλεπα αυτούς τους μοναχούς με πιάσε απόγνωσης, κατάθλιψης, διότι τους έβλεπα, ας πούμε, εκεί έτσι σιωπηλούς, βυθισμένο μέσα στα σίδια και τα καλογερικά στα σίδια, ας πούμε, στο σκοτάδι, μαύροι και αυτοί που πάνω σκάτω με τα κουκούλια, ας πούμε. Λέω, Παναγία μου, ας πούμε, να έρθω καμιά φορά και εγώ δεν μέσα να γίνω έτσι. Αυτοί είναι σαν τους πεθαμένους, είναι πεθαμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Πράγματι, μου φαινόντουσαν σαν να έβλεπα μία εκκλησία γεμάτη φέρετρα με πτώματα μέσα, με λείψανα, ξέρω εγώ. Ήταν ένα πολύ άσχημο συνέστημα, ας πούμε. Τι λέω, αποκλείεται, εγώ δεν πρόκειται να πατήσω εδώ πέρα. Αυτοί είναι πεθαμένοι, πράγματι πεθαμένοι. Και διαβάζει αργά αργά και γεροντάκια. Κάποιος μοναχός, σχετικά νέος τότε, καμιά, σαν εμένα τα συνήλικα, ήταν τα 7-8 χρονών, άραβε τα καντήλια μέσα στο καθόλου. Υπάρχει αυτός ο μοναχός, είμαι χρησιμένα, θα σας πω το όνομά του βέβαια. Εγώ βυθισμένος πίσω, ούτε με ήξερε αυτός, ούτε είχαμε μιλήσει, τίποτα. Και με έπιασαν πολύ έντονα αυτές τις σκέψεις, έτσι με πω να μπει το κεφάλι μου σαν το αυτό. Και έρχεται πάνω μου κατευθείαν, με είχε και κρατήσει ένα ξύλο πάνω με τα καντήλια, με το κερί, και μου λέει, με πιάνει, ας πούμε, έτσι και με χτυπά στον νόμο, μου λέει, κοίταξε να δεις κάτι, μην βλέπεις τα πράγματα εξωτερικά. Αυτοί όλοι που βλέπεις εδώ δεν είναι νεκροί. Αυτοί ζουν εις τους αιώνες. Είναι όλοι ζωντανοί. Αλλά δες τους με άλλα μάτια, με τα μάτια της πίστεως. Μου λέει, δεν άκουσες ο Χριστός που είπε ότι ο πιστεύων είσαι με κάνα αποθάνει ζήσετε. Λοιπόν, και μου είπε διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ δεν έκανα τι μου έλεγαν τώρα εκείνη την ώρα. Λέω, πού βρέθηκε κι αυτός τώρα με φτάνοντα σκέψη. Όρεξε κι αυτός για κήρυμα τώρα. Όταν έφυγε βέβαια, συνειδητοποίησα ότι αυτός μου είπε οτιδήποτε εγώ σκεφτόμουν. Δεν κατάλαβα εκείνη την ώρα. Πράγματι, εκ των υστέρων βέβαια, όταν ήρθε η ώρα που πήγα κι εγώ εκεί, ας πούμε, βρέθηκα στο Άγιον Όρο σαν μοναχός, ας πούμε, τότε κατάλαβα ότι αυτά τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι όπως φαίνονται. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι νεκροί, ας πούμε, οι πεθαμένοι, οι δυστυχισμένοι, ξέρω εγώ, οι στερημένοι, ας πούμε, πώς μας βλέπουν ότι είμαστε ένα φαγούρι στο μοναστήρι, μήπως στερείστε τίποτε εδώ πάνω, σας φέρομαι, ας πούμε, ρωτούν μας, πάτε συχνά στη μάμα σας, ας πούμε, στον παπά σας. Σαν τα παιδιά που είναι στο στρατόπεδο, νεοσύλλεκτοι, ας πούμε. Που πάνε έξω από τα τέλεια, οι μάμες τους παίρνουν σουβλάκια. Ναι. Ναι, θέλω να πω ότι βλέπει κανείς ότι τούτα τα πράγματα έχουν μια άλλη διάσταση, μια διάσταση αιωνίας ζωής. Μια διάσταση πραγματικά η οποία είναι, δεν ασχολείται με το να δώσει μια εικόνα στα μάτια του κόσμου. Διότι τα μάτια του κόσμου είναι βιτρίνες, βλέπουν βιτρίνες, ας πούμε. Και δεν έχει καμία σχέση με τα κριτήρια τα κοσμικά. Ούτε και ο Χριστός, βλέπετε, όταν αναστήθηκε, πήγε να βρει τον Πιλάτο να του πει, ξέρω εγώ, κοίταξε, εγώ αναστήθηκα, τον τρομάξει. Τίποτα, ούτε έδωσε σημασία στον Πιλάτο, καμιά σημασία. Πήγε σε αυτούς οι οποίοι τον αναζητούσαν. Και καμιά φορά που λέμε όλοι μας, γιατί ο Χριστός δεν εμφανίζεται να τον δουν όλοι να πιστέψουν. Ή καμιά φορά που γίνονται διάφορα σκάνδαλα και πολεμούν την Εκκλησία, ας πούμε, αυτά, λέει, ρε παιδάκι μου, να μου, εγώ Θεός τώρα θα τους καλύστρεφα όλους αυτούς. Έτσι, αν είμαστε, ας πούμε, ο Δίας, ας πούμε, να πετάξει κάμπο στους κεραυνούς, θα τους κλείσει όλους. Αλλά βλέπεις, ο Χριστός καημένος δεν είναι κάτι τίποτα από αυτά. Γιατί δεν η βασιλεία του Χριστού, που και στην εκ του κόσμου τούτου, δεν είναι εις τον κόσμο αυτό, ούτε με την νοοτροπία του κόσμου αυτού. Και άρα λοιπόν όλη η πνευματική ζωή, και όσοι θέλουν να ακολουθήσουν την πνευματική ζωή, δεν πρέπει να προσδοκούν μια επιτυχία εγκόσμιων, επίγειων, με τα κριτήρια τα κοσμικά, αλλά πρέπει να δουν ότι ίσως να χρειαστεί να περάσουν αυτήν την θάλασσα, αυτήν την κατάδυση, να πούμε, στη φαινομενική, ακόμα στην πούμε και αποτυχία κοσμική, για να έρθουν στην επιτυχία την κατά Θεών, η οποία έχει και αποτέλεσμα βέβαια επί του κόσμου τούτου. Δεν θα σας πω θεωρίες, παιδιά, έτσι, για περιταπεινώσεως, για να μην σας ζαλίσω. Απλώς θέλω να σας διαβάσω μερικά κομμάτια από ένα βιβλίο του πατρός Παϊσίου, του γέροντα του πατρός Παϊσίου, ο οποίος είναι μια επιστολή του που έγραψε και είναι τόσο σοφή και τόσο ωραία και απλή. Μερικοί σου να τα έχετε διαβάσει, αλλά για όσους δεν τα έχω διαβάσει, για να δείτε δηλαδή πώς περιγράφει ένας άγιος άνθρωπος τι σημαίνει ταπείνωση. Λέει λοιπόν, αρχίζει την περιγραφή. Μακάρι, λέει, είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους στρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε και το υλικό για τη σάρκα μας στην πλάση. Βλέπετε, όπως τη γη, ας πούμε, την πατούμε όλοι και η γη μας σηκώνει όλους, και όχι απλώς μας σηκώνει, αλλά μας στρέφει και ακόμα από αγάπη, και μοιάζει η γη, ας πούμε, σαν στοργική μάνα, η οποία μας έδωσε το υλικό για να γίνουμε άνθρωποι. Έτσι είναι οι άνθρωποι οι ταπεινοί, οι οποίοι βαστάζουν τους άλλους, και όχι απλώς βαστάζουν που λέμε καμιά φορά, ας πούμε, δεν φτάνει που τον ανέχομαι κιόλας, ή ξέρω εγώ, Θεέ μου, πλέον πολλές γυναίκες συνήθως, και άντρες καμιά φορά. Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή να τον αντέξω, ας πούμε. Δεν είναι τρόπος αυτός, δώσ' μου υπομονή να τον αντέξω. Δηλαδή, να πούμε καλά που με αντέχει κιόλας, όχι δώσ' μου υπομονή να τον αντέξω. Δηλαδή, παίρνουμε τη θέση των θυμάτων, γινόμαστε θύματα εμείς, και ο άλλος γίνεται, ξέρω εγώ, Διοκλητιανός, ας πούμε. Ο Νέρονας ή αυτοκράτορας του Ρωμαίου που σκοτώναν τους χριστιανούς και γίνονταν μάρτυρες οι χριστιανοί, και τοποθετούμε, ξέρω εγώ, τον άντρα μας, το δάσκαλο μας, τον συνεργάτη μας, τον διευθυντή μας, σε αυτήν την θέση. Δεν είναι αυτός ο τρόπος ο οποίος ξεκουράζει. Αυτός κουράζει περισσότερο, δεν ξεκουράζει. Και λέει επίσης ο Γέροντας ότι ακόμα η γη δέχεται με χαρά και ό,τι τις πετάμε, από καλούς καρπούς μέχρι τα κάθαρτα σκουπίδια, τα οποία επεξεργάζεται αθόρυβα σε βιταμίνες και τις προσφέρει πλουσιοπάροχα με τους καρπούς της αδιακρίτως σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Ακόμα εκεί λέει ο γέροντας ότι ενώ τις πετάμε σκουπίδια και καλά πράγματα, αλλά και σκουπίδια και κοπριές καθαρσίες, όμως η γη καλή, επειδή είναι καλή, τα μεταβάλλει και τα σκουπίδια σε καλές βιταμίνες. Έτσι βλέπετε τα σκουπίδια γίνονται λίπασμα. Δεν ξέρω εδώ τι τα κάνουμε τα σκουπίδια σας εσείς, αλλά εμείς που ζούμε έξω στα βουνά, τα σκουπίδια τα φυλάμε έναν τόπο και γίνονται λίπασμα αυτά και καλλιεργούνται τα χωράφια μας, ας πούμε. Και έτσι και τα δέντρα και όλα τρέφονται και τρέφεται και απολαμβάνουμε μετά και εμείς βιταμίνες και καλούς καρπούς από τα σκουπίδια που πετάξαμε και τα επεξεργάζεται τα θόρυβα, χωρίς κανένα θόρυβο. Έτσι λοιπόν είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Βλέπετε αυτή την ελευθερία και την άνεση, να πούμε, περιγράφω και όλα εδώ, ότι πράγματι, όχι μόνο η ταπείνωση, αλλά τίποτα δεν κουράζει τον άνθρωπο. Θυμάμαι μια φορά που είμαστε μαζί με τον πατέρα Παΐσιο και κάναμε μια λιτανία, στο Άγιον Όρος μια μεγάλη λιτανία. Και κρατούσε την εικόνα της Παναγίας ο γέροντας μαζί με κάποιον άλλο και εγώ μου δίπλα. Και ο γέροντας δεν είχε πνεύμονες, είχε βγάλει τους πνεύμονες του και ένα μισός πνεύμονας ο καημένος και δεν μπορούσε να πνεύσει, δεν μπορούσε να κουράζει. Ήταν κινηστικό δηλαδή όπως πάντα. Είχαμε 4-5 μέρες να φάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, και εξαγρυπνισμένος. Οπότε πήγε μια και μια εδώ, ας πούμε. Οπότε του λέω, γέροντα, κουράστηκες να πάρω την εικόνα. Και μου λέει, ας πούμε, ευλογημένη Παναγία, δεν κουράζει, ξεκουράζει. Και το έλεγε πάντοτε αυτό το πράγμα, ότι τίποτα το πνευματικό δεν κουράζει. Ούτε η προσευχή κουράζει, παιδιά, ούτε η ταπείνωση κουράζει, ούτε η θυσία κουράζει, ούτε ό,τι κάνουμε, ας πούμε, με καλή έτσι διάθεση. Ξέρετε πότε κουραζόμαστε? Κουραζόμαστε όταν αρχίζουμε να αγωνκίζουμε και να μπαίνουν άλλοι λογισμοί μέσα, τότε όλα αυτά μας κουράζουν. Και το βλέπουμε πρακτικά αυτό το πράγμα. Πρακτικά, κάθε φορά που γίνεται σωστή αντιμετώπιση των πραγμάτων, τότε κάθε τύπο που δίνουμε επιστρέφει πίσω σε εμάς και πράγματι μας βοηθάει πολύ περισσότερο. Και αυτό δεν είναι μόνο, ας πούμε, στους μοναχούς, γιατί εγώ τώρα σας μιλάω αυτά τα πράγματα έτσι μπροστά μου, δηλαδή αν ήταν δυνατόν να σας δώσω το νου μου να το καταλάβετε, είναι σαν μια παρέλαση, ας πούμε, από μορφές ανθρώπων που ήταν τόσο ταπεινοί. Δηλαδή βέβαια μοναχούς, εγώ έζησα από νεανική ηλικία μέσα στο μοναχισμό. Άρα λοιπόν οι παραστάσεις μου είναι μοναχικές. Αλλά θέλω να πω δεκάδες, εκατοντάδες τέτοιους ταπεινούς ανθρώπους, αυτούς που μακάρισε ο Χριστός σαν φτωχούς στο πνεύμα. Αλλά να μην σας πω από αυτούς μοναχούς και φανεί, ας πούμε, ότι σας επηρεάζω, να σας πω από κοσμικούς ανθρώπους. Όταν ήρθα στην Κύπρο το 1992, πήγαμε στην Πάφο. Μας φιλοξένησα για ένα χρόνο σε ένα έτοιμο μοναστήρι, αλλά χωρίς ανθρώπους μέσα, έρημο, ας πούμε, αλλά καλό, σε κτίρια. Εκεί ήταν ο πρώτος χρόνος που ήρθα από τα Άγιον Όρος και οπωσδήποτε μετά από τόσα πολλά χρόνια που έλειπα, ήταν κάπως, ας πούμε, δύσκολο έτσι να προσαρμοστώ, ας πούμε, με ανθρώπους, με τον κόσμο. Και πολλές φορές με έπιανε αυτή η ιδέα, ας πούμε, τι θέλω εγώ τώρα εδώ πέρα, να σηκωστώ να φύγω, πάω πίσω στο Άγιον Όρος. Αλλά δεν μπορούσα, διότι είχα την εντολή του γέροντος, τον πατέρα, να πει και πίσω να πει, να ξέρω πάλι θα με στελάνε εδώ. Οπότε τι να πάω, αφού μόλις πάω θα με εξαποστείλουν πάλι πίσω. Ας κάνω υπομονή να δούμε τι θα γίνει. Αλλά με έπνιγε αυτό το πράγμα και με έπνιγε οι λογισμοί, ήταν ότι, ας πούμε, στερήθηκα τρόπον την αυτή την πνευματικότητα, ας πούμε, της μοναχικής πολιτείας που είμαστε εκεί. Αλλά μια φορά σου πω κάτι που είναι θαυμαστό, δηλαδή είναι εκ του Θεού αυτό το πράγμα. Μια ημέρα, τον πρώτο καιρό, τον πρώτο μήνα ή τον δεύτερο μήνα, κάποια καθημερινή ημέρα έρχεται ένας άνθρωπος εκεί, ο οποίος κατηγύριζε στα χωριά και κάτι έκαμε, μια απογραφή, ξέρω εγώ τι έκαμε, και έρχεται στο μοναστήρι και μου έφερε μια γιαγιά. Όταν λέω γιαγιά, ενώ, ας πούμε, όχι πολύ μεγάλη γυναίκα, κάπου 63-65 χρονών. Αλλά γιαγιά, ας πούμε, και συγχαρητωμένη γιαγιά της Κύπρου, της παλιές. Έτσι με την κουρούκλα της, ας πούμε, με αυτά όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία απαρτίζουν εκείνη την τα διατηρητέα είδη των γιαγιάδων, των παλιών ωραίων γιαγιάδων. Έρχεται η γιαγιά αυτή να εξομολογηθεί και άρχισε μου λέει, βέβαια εγώ εκείνο τα δικά της, εγώ τώρα λέω κοίταξε, είχα τα δικά μου μες στο νου μου. Αλλά σαν στιγμή συνέβη κάτι το παράδοξο, ότι η γιαγιά αυτή είχε μια πολύ πολύ ας πούμε έτσι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Και δεν έφτανε αυτό. Όταν πλησιάσαν η ώρα να της διαβάσω τη συγχωρητική ευχή και να φύγει, η γιαγιά ευωδίαζε. Όλη η εκκλησία έγινε σε ευωδία. Από τη γιαγιά αυτή έβγαινε μια άρτος ευωδία. Την οποία εγώ βέβαια εγνώριζα, διότι πολλές φορές το Άγιον Όρος συνέβηκε σε αγίους ανθρώπους και στον πατέρα Παΐσιο και στον πατέρα Εφραίμ και τα λοιπά που συναναστρεφόμαστε. Πολλές φορές έτσι έγινε αυτό το γεγονός. Δηλαδή ευωδίαζαν οι άνθρωποι αυτοί, όχι απλώς μια οσμή όπως βάζετε καμιά φορά τις κολόνιες, ξέρω αυτά τα οποία καμιά φορά είναι και ζαλίζεσαι κιόλας. Είναι μια ευωδία, άρρητος ευωδία, έτσι ουράνια ευωδία που είναι παντού. Παντού. Εξέρχεται από τον άνθρωπο, αλλά απλώνει παντού. Ευωδίαζε όλη η εκκλησία από τη γιαγιά. Τι έκανε αυτή η γιαγιά. Η γιαγιά αυτή ήταν μια γυναίκα η οποία δεν παντρεύτηκε γιατί ήθελε να γυροκομίσει τους γονείς της. Και μετά όταν εκκοιμήθηκαν οι γονείς της, πλέον στο χωριό της, ένα χωριό της Πάφου, από αυτά τα οποία ας πούμε και ο χάρτης δεν τα έχει ακόμα. Κάτι έτσι ασήμαντα χωριά, δεν ξέρω αν είχε μια 25αριά ανθρώπους. Και όλη μέρα λοιπόν, όλη μέρα η γιαγιά αυτή ήταν κλεισμένη στο σπίτι της. Ασχολείται με λίγες δουλειές έτσι του σπιτιού και περούσαν την ημέρα όλοι με προσευχή και μελέτη και το βράδυ σχεδόν όλο το βράδυ αγρυπνούσε, κοιμόταν λίγο κατά το πρωί και όταν την άκουσα κοίταξε παράξενο πράγμα, ποιος της είπε αυτής ας πούμε κάνει τέτοια πράγματα, ούτε άκουσε καμιά φορά αυτή τίποτα, απλώς ήξερε να διαβάζει, πήγε στο δημοτικό και μάλιστα για να δείτε πόσο απλή γυναίκα ήταν, μου λέει, πάντερ μου λέει, ας πούμε έχω πολύ αγάπη στην εκκλησία του χωριού μας και της αγόρασα και τα μελάφωνα, ούτε μεγάφωνα δεν ξέρω να πει και τα άγια μελάφωνα, απλώς τελείως απλός άνθρωπος, τέλος πάντων ήταν και είναι, ζει ακόμα βέβαια, ένας άνθρωπος πολύς προσευχής. Όλα τα στοιχεία τα οποία ήταν μετά όταν κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και την ρωτούσε διάφορα πράγματα. Εάν διαβάζετε παιδιά ας πούμε σε γράμματα μεγάλων Αγίων, ξέρω εγώ το μεγάλο Αγίο της Εκκλησίας που περιγράφουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στην καρδία του ανθρώπου, η Αγία αυτή η απλοϊκή σχεδόν αγράμματη ξέρω εγώ πεταμένη σε μια γωνιά για της Πάφου είχε ακριβώς τα ίδια τις ίδιες ενέργειες. Ένας άνθρωπος ο οποίος ας πούμε εβάστησε έτσι εν το μέτρο των ικανοτήτων του βέβαια με την προσευχή του τον κόσμο. Μετά από λίγο καιρό μια άλλη γιαγιά πιο θαύμαστη. Έχετε μια άλλη και αυτή η γιαγιά, η οποία μου λέει, πάτερ μου, τι να σου πω, λέει, ξέρεις μερικές φορές που προσεύχομαι, ένα φως, λέει, λάμπει ένα φως γύρω μας, πούμε, και άρχισε να περιγράφει αυτόν τον φως. Το οποίο ποιο φως είναι, αυτό το άκτιστο φως της θεότητας, το οποίο έβλεπαν οι μεγάλοι Άγιοι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και οι συχαστές. Και αυτοί, και όχι μόνο φως, αλλά και χαρίσματα. Χαρίσματα, ας πούμε, υπερφύσια χαρίσματα, τα οποία και αυτά λειτουργούσαν σαν απλοϊκό άνθρωπο. Ξέρετε παιδιά πόσα τέτοια παραδείγματα βλέπει κανείς, δηλαδή ενέργειες του Θεού σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τίποτα εξωτερική δηλαδή εκπαίδευση, ούτε και πολλά βιβλία να έχουν διαβάσει, όμως ζώντας αυτήν την Αγία Ταπείνωση του Χριστού και μπαίνοντας αυτόν τον χώρο της παράδοσης, υποτασσόμενοι δηλαδή στην παράδοση της Εκκλησίας, γίνονται θεοφόροι άνθρωποι, θεοφόροι άνθρωποι. Το είπα αυτό γιατί έτσι μέσα στο νου μου είχα πολλές δηλαδή μορφές τέτοιων ανθρώπων. Λέει λοιπόν ακόμα από τις Παΐσιος ότι ο ταπεινός άνθρωπος όπως φαίνεται είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Βλέπετε ένας ταπεινός άνθρωπος όχι μόνο δεν μέφεται τον άλλο αλλά σηκώνει και το βάρος του και χαίρεται διότι σηκώνει το βάρος του αδελφού του και διότι και η συνείδηση του είναι αναπαυμένη. Ενώ εσύ περιφρονημένος και αδικημένος σε τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά όμως νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάτιος του κόσμος. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει κόσμος. Δεν τον απατούν τα φαινόμενα. Ήρθε ένα παιδί μου, λέει, πάτερ, είναι κακό να φορείς κουλαρίκι. Λέω, κοίταξε, τι θα φορείς κουλαρίκι, φόρεσε, ας πούμε. Τόσο τρυπείς το φτύσεις του, δηλαδή, έχει τις κουλαρίκια που δεν την τρυπούν. Είναι, ξέρω, σαν την τσιμπίδα. Τέλος πάντων, και τι θα σου προσθέσει, παιδί μας, κουλαρίκι. Γιατί δεν φορείς κουλαρίκι, με το σκουλαρίκι θα γίνεις άλλος, ας πούμε, αυτός που είσαι. Μα όλοι φορούν. Φόρεσε και εσύ, πώς θα θέλει, ένα, δυο, τρία, ας πούμε. Έχει τώρα που δεν του φτάνει και ένα, εγώ είμαι τρία. Δεν είναι το σκουλαρίκι που έχει τη σημασία, είναι το τι ζητάμε με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε το πρόσωπο μας, τον εαυτό μας, κάνοντας, προσθέτοντας εξωτερικά διάφορα πράγματα. Αυτό, αν το εξετάσει κανείς, είναι μια κίνηση, δηλαδή, έτσι, ναι, εγωισμού, αλλά όχι ως εγωισμός, ας πούμε, ως φορικός, ο κατακριτέος, ένας εγωισμός πολύ, δηλαδή, έτσι, αναμειγμένος με την ταλαιπωρία της ανθρώπινης μας φύσης, δηλαδή, που ο άνθρωπος κάπου χάνει την επαφή με το πρόσωπό του και θέλει να κάνει το πρόσωπο του άλλος πως από ό,τι είναι, προσθέτοντας το, ας πούμε, τις κουλαρίκια, είτε μπογιές, είτε... τι? Τι προσθέτει? Θέλω στο διάφορα άλλα πράγματα. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εδώ λέει ο Γέροντας ότι όταν καταλάβει τι είναι ο σωμάτιος κόσμος, γιατί ακριβώς έχει ταπείνωση και έχει υγεία, τότε λοιπόν αξιοποιεί και τα πράγματα του κόσμου και συμπεριφέρεται ορθά και μπορεί να αναλάβει πάνω του ακόμα και ξένα πράγματα. Δεν τον ενδιαφέρει η κρίση του κόσμου τούτου, όχι γιατί είναι αναρχικός, ας πούμε, και τα έχει κάνει όλα, τα απέρριψε όλα, αλλά διότι αξιολόγησε ακριβώς τα πάντα και ξέρει μέχρι ποιο σημείο να δεχθεί την κρίση του κόσμου και μέχρι ποιο σημείο να την υπερβεί. Όχι από περιφρόνηση, αλλά από αγάπη, για να βοηθήσει τον κόσμο περισσότερο.